Revebriya Komarên Civakên Kurdistanê Keceke, roja dişemê bi daxuyaniyek ra gahandin, ji ber ku hukumeta Tirkiyeyê ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd û duwarê demokratîk bûnê de tu gavan neavêtine ve kişîna gerîla dane rawestandin. Daxuyaniyek ku ser malpera ANF belav bû, Keceke destnîşan kiriye ku ve kişîna gerîla hat rawestandin lê agirbest ê dewam bike. Di dewamiyê de hatiye gotin, agirbest fersendê dide AKP ku di çerçeveya projeya Rêberê PKK Abdullah Öcalan da gavan bavêje. Li ser vê daxuyaniyê cîgirê serok wezîrê Tirkiyeyê Bekir Bozdağ got nedirûst e ku em rêxistina terorê weke muhatab qebûl bikin û bersiva daxuyaniya wan bidin. Çawa dikin ew dizanin. Lê tiştên ku lazim e Tirkiyeyê bike. Divê çerçeveyê de jî ji bo hemû alternatîfan ما تدبيرين خواه قتنا جبوكو ترور بقاده امي حتى داويه خباتين خواه بدومينن
Zaten diğer taraftan da eğer hükümet gerçekten barışçı süreçle ilgili Kürtleri tatmin edecek bir proje ortaya koyarsa bu süreç işleyecektir. Arkasında da bu var yani. Bu sürecin bittiği anlamına gelmiyor bu açıdan.
Hefserok Kongre Civaka Demokratik Ahmet Türkşi de derbari dahuyaniye kecekede got ev dahuyani jiberku hatana hükümeti tu gavan na avetiye hatıdayın. Ger hükümet jibuy devamiye pevajaya açtiye gavayın berbiçak bavije rea ve pevajaya vekriye. Parlamenter Şirnexeyi Parti Aştı Demokrasiye Hasip Kaplanji Jüdeng Amerika İrades Nişankir Ravastandına gerile nayı vataya ku ev pevajı xarabu u eşer despevke. Keceke bivi dahuyaniye duhaze sozen ku hükümeti dabu bibir bixe u şerten kudvi veyneci.
Ne maluma sekna gerile ne mana bu ev pevajı kutbuya u şerve despevke. Dibeşine hükümeti ve sozla bun vasazı kubenin için cevabı avişi.
Parlamenteri Kürd got, pevajoya çareseriye bi biryara Rêberê PKK Abdullah Öcalan destekir u bi biryara wî encam diyar bibe. Brez Kaplan, peyama Abdullah Öcalan bi birxist u got, wî got heta pazê meha dehê divê hukumet gaveyên kanunî bavêje lê hukumetê tu gavek neavêt.
Em zanim ku halê yêko divê qerarê bide, li girava îvralı serokê gecekê apoye. Ev qerarê bide, qerara wî ev pevajo قرار آبی جوی چاوشی بید و قرار آبی چه بید چکو گوت بو ایوه پیشامه بازده ایوه حتا بازده ایوه دوی هون کابنا با بیشن آلی دموکراسی و آلی زاگونه بینگه ایوانا دا و حکومه شب کابنا بید نه حتا ناجی نبید نه تبریاریش ندانی نه و گل جی باوریا خروش بروش باوریا گل تشکاندن دو بیشه کبش ایوه جو منه بشتیل بشارک ده تشاره سر نام
Parlamenteri BDP Yeşil Nahida Zanin, jibo ve pevajoye ev bis rojen kuyebin, rojen kritikin u dve hükümet paketa xoya demokrasiye eşkere bike. Brez Kaplan got, ger hükümet neke ve nav hevuldanan e ev pevajo zarar bibine.
Veyli gava bavijin, eşkere bikin ve çipkin çinak. Bu zaman devdivin evi darbın le cari beri de Bavariya hoşkan dejbar ve eki ve hükümet en daim vakti teser Bavariye hem çeki sustum. Yani hükümet Bavariye nade gel. Ve üst roja da paket akaya demokrasi işkerem gibi ve ev plan plan işte zirtek.
Hasip Kaplan bi bir xist ku ji perwerdehiya ziman heta benda hilbijartinê Partiya Aştî û Demokrasiyê pêşniyarên xwe yê ku ji 25 xalan pêk tê pêşkeşê hukumetê kirine lê hêjî di vî warî de ji lay hukumetê tu pêşketinek derneketiye holê. Parlamenterê BDP yê Şirnexê Hasip Kaplan wiha dewamî de gotinên xwe. Hacı Can Farkin, Deng Amerika, Diyarbakır.